Matti Hytönen twiittasi muutama päivä sitten kuvan pienehköstä alueuutisesta, jonka hän oli poiminut printtimediasta, ja uutinen kuului näin. 83-vuotias huonokuntoinen mies katosi Ähtärissä viiden aikaa sunnuntaina iltapäivällä. Hän löytyi samana iltana 10:00 hyväkuntoisena. Matti Hytönen totesi twiitissään, että kun hän on itse ikäihminen, hän haluaisi kadota samalla tavalla, eli huonokuntoisena, ja löytyä hyväkuntoisena. Creative Team viittasi hetki sitten, että tiesitkö, 140 merkkiä mahtuu radioonkin, ja näinhän se on. Tervetuloa siis 140 merkkiä lähetyksen pariin, ja vierainani ovat tänään Ville Tolvanen, strategi, valmentaja, yrittäjä ja Digitalist Network-yhteisön pääsihteeri sekä toimitusjohtaja Juho Jokinen Dinglestä. Tervetuloa.
Kiitos.
Aihe, josta aloitamme, on maistuuko häviö? Ja hyvät kuuntelijat, maistuuko häviö teille? Voitte osallistua tähän lähetykseen Twitterissä #140merkkiä tai puheen nettisivuilla Southboxissa. Ja Tiina Lundbergilla on käsi pystyssä. Hän on studion hyvä haltijatar, joka lukee twiittiä tai kertoo muita teräviä kommentteja. Ole hyvä.
Kyllä, keskustelu on jo alkanut täällä Twitterin syvimmissä luolissa. Juho Jokinen, twiittasit. Miksi ihmiset twiittaavat? Ja Timo Virkkula vastaa jo, että koska meillä on harhainen käsitys, että muutkin haluavat nauttia omien tiivistettyjen ajatusten kultajyvistä.
Tästä on hyvä lähteä jatkamaan eteenpäin. Niin, hyvät herrat, maistuuko häviö?
Virallinen suomalainen vastaus lienee se, mikä ei tapa vahvistaa. Eli kyllähän suomalaisen pitää turpaa ottaa, mutta perikansalaisella asenteella tulin koittamaan, niin eihän tappioita voi edes syntyä.
Hallitusti.
Hallitusti.
Entä joo, häviö ei kyllä maistu missään muodossa, ja siitä varsinkin tuolla jääkiekkokentillä ehkä suomalaiset ovat saaneet sen kokea niin monta kertaa, että varmasti tietävätkin, että se ei maistu. Eli kyllä silloin, kun häviö uhkaa kulman takaa, niin silloin pitää äkkiä tehdä jotakin.
Ja kun tässä ohjelman aiheena oli, että maistuuko häviö, niin itse asiassa, kun tuossa ennen lähetystä hetken keskustelimme, niin tultiin siihen tulokseen, että ohjelmalle olisi parempi kohti voittoa, ja näin se varmasti on.
Kyllä. Asennevammo on vammoista pahin.
Näin. Siinä tulee heti ensimmäinen strateginen korjaus, että oikea asennetta tarvitaan. Ei häviötä. Häviöstä ei puhuta, vaan voitosta. Ville, kerrotko ensin, mikä on Digitalist Network-yhteisö, jonka pääsihteeri olet?
Meillä on tämmöinen kollektiivi verkossa, eli pilvipalvelu, jonka idea on törmäyttää erilaisia ideoita, asioita, ajatuksia, yrityksiä ja miettiä, kuinka suomalaiset ihmiset, yritykset, yhteisöt vois hyödyntää digitalisoitumisen mahdollisuuksia. Eli me halutaan näyttää oikeastaan verkon keinoin, miten me voidaan yhdistää ihmisiä, saada kohtaamisia aikaiseksi myöskin ihan niin kuin in real life, niin kuin sanotaan, kasvotusten ja synnyttää uusia asioita.
No entä Juho, Dingle, mikä se on?
No Dingle on yritys, joka syntyi 4 vuotta sitten auttamaan muita yrityksiä hyötymään ja toimimaan sosiaalisessa mediassa. Eli hyvin paljon autetaan ihan konsultoimalla, palvelemalla ihmisillä ja tekniikalla siinä, että yritykset on osa sitä keskustelua, mitä verkossa käydään.
Piritta Seppälä kirjoitti Markkinointi- ja mainontalehdessä, että Suomessa hän on saanut harvemmin Twitter-viestejä suoraan organisaatioilta ilman, että olisi kysynyt näiltä ensin itse jotain. Yhdysvalloissa tällainen suoraan organisaatiolta tullut twiitti on hänen kokemuksensa mukaan jo tavallista. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää, Ville?
Suomalaisessa Twitter-käyttämisessä näkee sen, että viestiminen yrityksessä tietynlainen tabu. Eli suomalaiset yritykset vähän niin kuin pelkää kuluttajien mielipiteitä ja ajatuksia. Sitten ei osaa oikein päättää, että kuka saa vastata ja kuka saa viestiä organisaatioissa. Ja sen takia meillä on sellaisia kummallisia tilanteita. Eli suomalaiset yritykset piiloutuu Twitterissä yritystilien taakse, joka aiheuttaa semmoisia kummallisia tilanteita, kuten henkilökohtaisesti, kun tulee viesti, että kesko seuraa sinua, niin tulee semmoinen olo, että no kukahan siellä ovella on ja mitähän seuraavaksi tapahtuu. Ja tämä on kyllä ainakin omasta mielestäni tämä Twitterin tulo, joka on kuitenkin ihmisten välistä verkosto ja hyvin demokraattinen ja ihmisten välistä viestintää, osoittanut sen, kuinka hankalaa suomalaisten yhteisöjen on luontevasti kommunikoida.
Kyllä, Juho. Mutta toisaalta siinä on tosi hyvä pointti oikeastaan, mitä Ville sanoi, että kyllähän se firma, kyllä ihminen niin kuin on valmis kohtaamaan sen firmankin siellä verkossa ja Twitterissäkin. Mutta tämä lähestymistapa on ollut ehkä Suomessa hyvin tämmöinen, että me mennään sinne ja sitten katsotaan, että mitä tapahtuu. Mikä voi olla, missä ei ole mitään väärää. Mutta sitten kun me ajatellaan, mulla oli yksi esimerkki, tuttava, joka asuu, jenkkiläinen mies, joka asuu täällä Helsingissä, niin hän twiittasi jotain liittyen Giantsin jenkkifutismatsiin. Ja sitten Giantsin organisaatio Giants Twitter-tilillä retwiittasi sen ja vastasi siihen jotain hauskaa. Ja hän oli täysin otettu. Eli ihan niin kuin fanina sai sellaisen niin kuin 10 viikon euforian siitä, että Giants huomioi hänet pienen ihmisen. Ja tämän tapainen niin kuin yrityksen rohkea, proaktiivinen viestintä olisi paljon tervetulleempaa Suomessakin, kuin sitten se, että seuraa meitä, voit voittaa jotakin tai muuta vasta.
Juholla on hyvä pointti siinä, että innostaminen, kannustaminen, aktivointi, hyvän päivän toivottaminen, ikään kuin luonnollisen arkien kommunikaatio olisi paljon parempi idea kuin pelkkä Twitter-tilin valjastaminen markkinoinnin tekemisen tai tuoteviestintään tai kriisiviestintään, koska se tekee kommunikaatiosta epäolennaista ja laimeeta. Mutta silti mä palaisin vielä tähän kasvolliseen Twitter-tilin viestintään, että kyllähän ihminen menee kauppaan, niin siellä myyjällä on kasvot ja ne myyjät edustaa sitä yritystä. Eihän kukaan halua mennä City Markettiin ja todeta, että myyjällä on huppu päässä ja se on niin kuin herra City Market. Että se on niin kuin epäluontava meille, että sä juttelet niin kuin Raision kanssa tai niin kuin Valio.fiin kanssa vaikka sokerista, kun se on kuitenkin joku Annikki tai Tiina tai Petteri, joka sitä tiliä hoitaa.
Joo, se on ihan totta, että sitä kasvollisuutta vaatisi enemmän. Ja tässähän tuleekin tämä, että sen sijaan, että Twitteri olisi niin kuin markkinoinnin, viestinnän, brändin kysymys, niin sitten siitä rupeakin tulla johtamiskysymys. Että miten me saadaan organisaatiossa voimistettua tai voimallistettua ihmiset niin, että ne uskaltaa ottaa kantaa ja puhua brändin äänellä tai brändin puolesta siellä Twitterissä tai muualla. Tämä oli itse asiassa hauskaa, kun me silloin Dinglea perustettiin, niin meillä yksi kantava idea oli se, että kantavana idea oli se, että Soneralla ei ole ketään töissä, joka uskaltaisi twiitata Soneran nimellä. Ja tämä oli 2009 täysin totta. Ja
ajatelkaa, jokainen Soneran työntekijä olisi omalta osaltaan sen yrityksen asiakaspalvelija ja myyjä. Tämä pätee yleläisiin, VR-isiin, kaikkiin. Meillä olisi valtavat voimavarat, jos ne 10 000 ihmiset puhuisi työstään, ilostaan, aktiivista motivaatiostaan. Ja nyt meillä on tämmöinen jotenkin tämmöinen preesneviläinen, niin kuin ehkä päästään takaisin tappioteemaan ja häviämisen pelko, että jotain tietoa voi karata ja joku voi kuulla VR-junaliikenteestä.
No miten tätä voittoa kohti mennään? Mitä yritysmaailmassa pitää tapahtua? Mitä siellä pitää oivaltaa?
No kyllä meidän pitää varmaan ensimmäisenä tunnistaa, kaikkien ymmärtää, että mikä meidän yhteinen viesti on. Ajatellaan nyt vaikka Yleisradiokin on aika yksimielinen, vaikka täällä on varmaan paljon erilaisia mielipiteitä käytäville, niin meidän pitää tunnistaa ja löytää yhteinen innostava positiivinen viesti tulevaisuuteen, jakaa sitä rajattomasti ja kaikissa kanavissa. Ja sitten meidän täytyy myöskin hyväksyä se, että välillä tulee turpaa ja meitä haukutaan. Aika paljon niin sosiaalisessa mediassa puhutaan siitä kriisiviestinnästä tai negatiivisen palautteen vastaanottamisesta, mutta en mä koskaan näin Helsinki-Vantaan lentoasemaan mitään kriisikokouksia siitä, jos joku lento on peruttu. Mm. Eli kyllähän kuluttajat on tottunut pettymyksiin yritysten osalta tai kaupasta maita loppu tai on tullut mätä banaani, mutta ei se aiheuta kriisiviestintää. Ja jotenkin näissä mediakanavissa, sähköisessä ympäristössä ollaan ylivarovaisia ja pelätään niin kuin ihmisyyttä.
Joo, kyllä. Sitten paljon niin kuin kysymys on siitä, että ohjeistetaan ja ajatellaan, että ihminen jotenkin oppisi sen niin kuin olemaan Ylen äärenä tai brändin äärenä siellä sosiaalisessa mediassa. On ihan hyvä siis levittää tietoa. Nämä on uusia kanavia monelle ihmiselle, mutta samaan aikaan niin sitä vapautta pitäisi antaa, koska ei meistä kukaan opi ihmisenä niin kuin toimimaan tietyllä tavalla nyt, kun puhun tästä työasiasta. Sen kummempi, kun toimitaan kadulla puhuessa tietyllä tavalla, kun puhutaan työasioista. Et ehkä siinä semmoista niin kuin uskallusta kaipaisi lisää ja tietenkin myös esimerkkiä, että kyllä se johdosta lähtee.
Ville.
Jos vielä saa jatkaa syvetä, nyt syvennetään vähän asiaa. Eli me heiletään tietoverkkojen esihistoriallista aikaa. Eli me ollaan yhä edelleen kuitenkin siinä vaiheessa, että me jaetaan älykkäitä puhelimia, yhteyksiä, 4G-verkkoja ihmisille ja katsotaan ikään kuin mitä niiden päälle voi tehdä. Ja kaikista nuorista ihmisistä ja ihmistä, jotka ei kyseenalaista ikään kuin uusia asioita, nähdään, että tämä digitaalisuus ja digitaaliset päätelaitteet on hyvin kiinnostavia ja vaikuttava media. Ja nyt meidän pitäisi ymmärtää, että ei ole tärkeää oikeastaan hallita ja kontrolloida ja miettiä uuden median ja uuden kanavasuhdetta vanhaan, vaan rohkaista, innostaa, kasvattaa, testata ja kokeilla ja katsoa, mitä kaikkien päälle syntyy. Ja siinä missä vetoan tähän niin esihistoriseen aikaan, että mehän aletaan vasta nyt näkemään, mitä ihmiset keksivät. Ja tietenkin digitaaliset network on yksi esimerkki, miten ihmisiä, ideoita, asioita voi törmäyttää pilvipalvelussa ympäri maailmaa periaatteessa.
Ja se voi tuottaa aivan ennalta arvaamattomia tuloksia, niin positiivisia kuin negatiivisiakin.
Kyllä. Molempiin päätyy.
menee. Tulee tässä mieleen tämä Ranskan presidentin tilanne, että joku viittasi siellä ja tota noin niin, että oli tapahtunut jotain. Presidentillä on aika tukalat paikat, että tällaista tämä nykyaika on.
Joo, ei voi voittaa, jos ei osallistu.
Nimenomaan, ja sitten tämä on tehnyt, toi Ranskan presidentin esimerkki ja muutkin tällaiset, niin osoittaa oikeastaan semmoista kaunista ajatusta, mikä musta sosiaalisessa mediassa on taustalla aina, ja Twitterissä. Että se on demokratisoinut viestinnän lähteitä ihan hirveästi. Eli meillä on aika tasapuoliset mahdollisuudet saada joku viesti pihalle. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että no ottamatta sen kummemmin kantaa Ranskan poliittiseen systeemiin, niin tällaiset niin kuin hyvävelikerhot ja muut vastaavat, niin on hyvin tukalaa olla siinä, kun jokainen historiallinen teko tai kuka tahansa voi sanoa mitä tahansa tästä tai näistä ihmisistä tai brändeistä. Sama pätee sitten tuotteisiin. Eli jos se tuote on heikko, jos se hajoaa jokaisella käyttäjällä, niin sosiaalisen median tuloksena tai ansiosta, niin on paljon luultavampaa, että siitä tulee se viesti ulos, että tämä hajoaa joka paikassa. Ja tämähän aiheuttaa sitten niinku kilpailulle sen, että palataan siihen oikeaan asiaan. Jos markkinoinnista 4P:tä, niin palataan siihen tuotteeseen. Sen tuotteen on pakko olla hyvä, sen kokemuksen on pakko olla hyvä, koska muuten ihmiset kyllä lähtää.
Mm. Joo. Palataanpa hivenen maanpinnalle tässä. Mihin te käytätte Twitteriä?
Twitteriä voi käyttää musta hirveän monen eri asiaan ja tähän kysymykseen oikeastaan, mihin ihmiset käyttää. Yksi hyvä tapa kokeilla kaikkien uusien käyttäjien, jotka haluaa ottaa Twitteriä, on yrittää seurata, sanotaan vaikka 200 tunnettua ihmistä, jotka toimii median alalla, toimittajia erilaisia vaikuttajia. Ja sunnuntai-aamuna ei ota sanomalehteä käteen, vaan alkaa Twitteristä seuraa 7 jälkeen aamulla, kuinka ihmiset kuratoivat ja nostavat parhaat artikkelit eri asioista. Eli Twitter toimii päivittäin aktiivisesti tämän maailman suodattimina hyvissä asioissa, huonoissa asioissa, palveluissa, toimii erinomaisesti kertoa, että mikä on tärkeä juuri nyt. Toisaalta sinne voi mennä riitelemään ihmisten kanssa, niin kuin Tuomas Enpuske tekee, ja terveisiä Tuomakselle, tai siellä voi selvittää asioita. Kyllähän ihan samalta kuin Facebookissa kaveripiiriltä, mutta sä voit kysyä erilaisia asioita, että mitä kannattaisi tehdä viikonloppuna tai mistä kannattaisi ostaa lastenrattaa tai jonkun tyyppisiä. Se on koko ajan valtava yleisö ympärillä vastaamassa erilaisia asioissa. Oikeastaan ihmiset palvelee toisiaan. Ja mulle tärkein asia on se, että silloin kun mä oon junassa, lentokoneessa tai jossain suljetulla osastolla, niin mä en ole yksi. Twitterissä koskaan yksi.
Joo, mulle kans kyllä tämä uutisten seuraaminen on niin kuin tärkein asia omassa Twitterin käytössä. Sitten toinen on se, että kuulee, että mitä ihmiset on mieltä. Eli usein kun lukee jonkun uutisen, niin sitä miettii, että tämä on kyllä ihan väärin tai nyt vaikka viedään ihan väärään suuntaan tätä. Tai tämä on tosi hyvä juttu, niin Twitterissä katsoo, mitä ne muut on mieltä. Ja siellä tulee sitten niitä näkemyksellisiä kommentteja, jolloin saa niin kuin joko itsellensä vastakaikua tai sitten taas uusia näkemyksiä tai perusteita, miksi pitäisi olla toista mieltä. Ja sitten samaa hengenvetoa, niin kyllä osasyy on sekin, että pääsee sanomaan sen oman 140 merkkiänsä, koska kuvittelee, että joku muu olisi siitä kiinnostunut, niin kuin täällä twiiteissäkin tuli jo Timo Virkkulalta esille. Eli oma mielipide niin kuin ulos tuominen on myös semmoinen, ehkä se on samanlainen kuin ihan ihmisen tarve puhua ja viestiä muille ihmisille. Että.
Kyllä. Ja. Tässä on hirveän tärkeää ajatella tämmöistä tietynlaista heimokäyttäytymistä ja omia ryhmiä. Eli mähän olen paljon blogannut ja kirjoittanut oikeastaan omia ajatuksiani, lainattuja varastoja ulos sen takia juuri, että mä näen, että ketkä siihen vastaa. Mä löydän sen oman joukkoni, ne oman samanmieliset ja erimieliset, pääsee keskustelusta aiheesta. Aikaisemmin, kun mä oon ikään kuin puhunut kenelle tahansa tai yrittänyt yritykselle puhua digitalisoitumista mahdollisuuksista, se on niin kuin raskasta touhua, koska mä puhun ihmisille, jotka on välttämättä valmiina. Ja nythän toi verkosto ja nämä kaikki kanavat suodattaa ne ihmiset paikalle, muun muassa tänä perjantaina, jotka haluaa kuulla sanaa.
Kyllä, ja siellä on varsin mainio tilaisuus niin kuin testata omaa ideaa tai
kyllä.
Jotain. Kyllä. Pitämällekin menevää niin. Ja saada ensimmäinen feedback siitä, että
kyllä,
että
tämä suomalainen perisynti, että kehitetään 3 vuotta ja skänää tämä asiakkaalle, joka sanoo, että me ei tarvitse tätä.
Joo. Nykyään se, että aamupäivällä ideoidaan ja päivällä keitellään ja
kyllä,
ja joka päivä kotineen tuoti on valmis.
Kyllä, niin. Ja sitten se voi helpolla testata tuolla.
Pysytään kvartaalitaloudessa mukana hyvin.
Joo,
niin. 15 minuutin välein.
Niin kuin me puhutaan varmaan mittauksessa ja tutkimuksessa, puhutaan median kulutuksesta ja kuluttajista, pitäisi puhua median niin kuin nauttimisesta ja viihtymisestä. Kyllä, mehän yritetään viihtyä täällä jopa täällä antavassa päässä.
Kyllä, kyllä. Ja varsinkin tätä ohjelmaa tehdessä on todella mukavaa. Nyt 24.1. Helsingissä Biorexissa järjestetään Digitalist Marketing Forum 2014, jossa kerrotaan, missä mennään markkinoinnissa 2014. Otetaan pieni varaslähtö tähän aiheeseen. Ville Tolvanen ja Juho Jokinen, kun te molemmat puhutte tuolla foorumilla, niin olette varmasti hyvin perillä ajan hengestä. Mitä meidän tulisi nyt niin kuin todellakin ymmärtää tämän digitaalisen markkinoinnin murroksesta?
No kyllä yksi asia ainakin, tämä päällimmäinen asia on se, että markkinointi on nyt kaksisuuntaista. Jokainen viesti ja kampanja tai toimenpide, missä brändi haluaa viestinsä läpi, niin sen viestin pitää olla semmoinen, että ihmiset voivat ottaa siihen kantaa ja että jopa olisi suotavaa, että otetaan kantaa. Ja se on varmaan päällimmäinen. Sitten toinen on kyllä tämä voimistaminen ja tavallaan vallan hukkaaminen. Että ei ole brändin asia enää, että kuinka, millä tavalla niin kuin se viesti menee sitten läpi, eikä sekään, että miten se puhututtaa. Kun näissä nykyverkkokanavissa toimitaan, niin sitä feedbackia tulee aina. Kun mainos on ulkona, niin joku siitä twiittaa, joku siitä laittaa Facebookiin. Sitten jos sä haluat oikein rikastaa sitä, jos se on hyvä asia ja lähtee sitä niin kuin viemään näissä kanavissa sitten niin kuin eteenpäin, niin se on mahdollista. Ja sitten taas jos sä oot negatiivista ja haluat sitä olla kommentoimatta siihen, niin mikä siinäkin. Tämä kaksisuuntaisuuden merkitys on oikeastaan yritysviestinnälle niin isoin murros pitkään aikaan, kymmeniin vuosiin.
Ja mulla on niin kuin järjestäjänä todella tärkeää se, että kun me tehdään uusia asioita, ja niin kuin tämäkin ohjelma on hyvä esimerkki siitä, että me tarvitaan erilaisia foorumeita uusien asioiden käsittelyyn, samanmielisyyteen, erimielisyyteen, asioiden ponnistamiseen. Ja kun asiantuntijat, jotka saa ammatikseen palkkaa esimerkiksi tämän sosiaalisen median tai markkinoinnin suunnittelusta tekemistä, tuppaa aina ikään kuin mystifioimaan ja keksimään uusia termejä ja puhutaan ismejä ja mennään semmoisen konsulttijargoniin ja sen tyyppisiin asioihin, niin meidän on vaikea tunnistaa, mitä sen esimerkiksi markkinoinnin pitäisi oikeasti tehdä. Ja nyt meillä on tällä viikolla artikkeleita meidän verkkopalveluissa aiheesta. Me käydään siellä keskustelua koko ajan. Me twiitataan siitä. 500 ihmistä menee Biorexiin ottaan selvää, mikä on totta. Ja se on mun mielestä hieno tapa, että tietyllä me itse asiassa yhdistetään sähköisiä niin kuin pilvipalveluita, keskusteluja, kohtaamisia, tapaamisia. Ja toivotaan, että jokaiselle jäisi sellainen fiilis, että no hyviä ajatuksia, ainakin hyvä meininki, mä sain tästä jotain irti. Koska totuuttahan ei ole olemassa muuta kuin se henkilökohtainen totuus.
Kyllä, ja se keskustelu jatkuu vielä sen jälkeen.
Toivottavasti.
Tiina.
Shoutboxissa on nyt tullut vähän eriäviä mielipiteitä tämän Twitterin suhteen. Twitter on ihan turha, koska uutiset saa luettua muualtakin ja muiden näkemykset ei kiinnosta, koska oma mielipide ei muutu. Toinen anonyymi on sitä mieltä, että Twitter on yhtä kuin kokoomus ja nimimerkki M kirjoittaa, että miksi siellä Twitterissä nyt olisi niin paljon ihmisiä antamassa vastauksia.
Mä voisin sanoa ensimmäisenä, että mä ymmärrän totta kai sen, että kaikki ihmiset haluat tehdä kaikkea. Se on ihan päivänselvä. Että jokainen saa valita kanavansa ja mediansa. Se tekee niin kuin sähköiset mediaympäristöstä sitä hienoa, että ei pakko seurata, jos se haluaa. Mutta suurin osa kriittisesti tai negatiivisesti suhtautuvista ihmisistä ei yleensä ole itse sisällä siinä palvelussa käyttäjinä. Ja kun sehän ei ole aivan yksinkertaista löytää sitä omaa viiteryhmää, uskaltautua jakamaan asioita. Aika moni pelkää omia mielipiteitä, ajattelee ne leimaa tai ei uskalla olla eri mieltä asioista. Ja nämä vaikeuttaa oikeastaan niin kuin sen hyödyntämistä. Eli kyllä menee aikaa, pitää antaa. Tämä on varmaan vähän niin kuin tämmöisessä kosmetiikka-alan tai laihdutusvinkkeessä. Pitää antaa 6 viikkoa aikaa ja sitoutua käyttäjään. Sitten voi sanoa, että tykkääkö vai eikö.
Joo, tässä kans oikeastaan sama kommentti, että se on täytyy sanoa suoraan kuuntelijalle anonyymi, että se kannattaa kyllä omaa mielipidettä aina kyseenalaistaa. Se on loistavaa taitoa ja rikasta elämää. Ja sitten toi Twitterin kokoomus on itse asiassa tosi hyvä pointti, koska tällä hetkellä niin kuin Suomen poliittista keskustelua käy Alexander Stubb.
Se on totta. Mäkin haluan nostaa silmiässä. Anna mä kehu vähän Alexander Stubbia lyhyesti. Mä oon sanonut, että tämä on ilmainen vinkki kaikille ehdokkaille. Mulla ei ole mitään tekemistä silmissä Stubbin kanssa. Ehkä annan ääneni, mutta joka tapauksessa. Lyhyesti. Ymmärtämällä, että kuratoimalla arkea ja työtä ja vapaa-aikaa, niin kuin Alexander Stubb tekee vähän niin kuin kaikissa kanavissa, siitä poliitikon työstä ja arjesta syntyy kuva, sille syntyy merkitys ja sitä voi arvioida. Kyllä. Eli Stubbihan on ymmärtänyt tietyllä tavalla sen, että kommunikoimalla jatkuvasti omaa työtä ja kuratoimalla arkea ja ulkomaanmatkoja ja muuta, ihmiset saavat otteen hänen niin harjoituspäiväkirjastaan, jääkiekko-ottelusta kuin politiikasta. Ja se oli vinkki kaikille ehdokkaille, kyllä, että kun jokainen ehdokas kuratoi sen oman elämänsä, niin ne omat äänestäjät sitten löytävät sen, kyllä, persoonan sen fasadin takaa.
Ja sitten tässä oli se sama vinkki, että toi on ihan totta, että jos siellä ei ole tällä hetkellä, tämä on liian kokoomuspainotteinen verrattuna poliittinen kenttä, mutta sinne pitäisi, siis sinne kannattaa mennä viimeistään siinä vaiheessa, kun kilpailija on mukana. Koska muuten se toinen osapuoli, joka puhuu samasta aiheesta, niin voittaa ja kerää kannattajakuntaa itselleen koko ajan. Siellä on tämmöinen first comer advantage, minkä voi vetää jopa brändeihin.
Niin, poliitikolla on samalla ongelma kuin yrityksillä, että ne yrittää ikään kuin sitä virka minää siellä jollain tavalla kuratoida typerästi tai ne tuoda jotain lakialoitteita tai Helsingin kaupunginvaltuusto, joka ei kiinnosta ihmisiä. Mm. Kun ne ihmiset, se on ihmisten välinen media, ne ihmiset kiinnostaa, ne ihmisten näkemykset, mielipiteet, huonot ja hyvät päivät.
Kyllä.
Mä oon ihan varma, että 5 vuoden sisään me löydetään myöskin pahaa oloa, pahoinvointia, masennusta ja ahdistusta Twitteristä, vaikka nyt tässä on aika positiivista.
Mutta Timo Soinin pitäisi kyllä tulla Twitteriin ilman muuta.
Ehdottomasti.
Niillä otsikoilla, niin se voisi pärjätä siellä.
Puoluejohtaja voisi tehdä oman Twitter-ringin, se olisi
kyllä.
Tiina.
Shoutboxissa käydään keskustelua. Aika moni tosiaan on sitä mieltä, että Twitter on täyttä humpuukia, humpuukiveikkojen höpinää. Ei kukaan omia asioita jaa netissä, ellei ole reikäpää. Täytyy olla kateellinen, että Stubi ehtii kaiken lisäksi olla netissä koko ajan. Stubin yksin puhelu on yhtä kuin Twitter. Höpö höpöä koko Twitter.
Mahtavia kommentteja.
Hyvä. Niin on, kyllä. Kiitos näistä kannustuksen sanoista. Kun viime sunnuntaina meni uusintana edellinen lähetys, niin sen aikana tuli Southboxiin tällainen kommentti, että hetkinen, kun minä sen tästä paperilta löydän. Moi, jengi ihan seonnut. Koittakaa funtsia, miten teitä kuskaa nämä firmat, jotka duunaa näitä systeemeitä ja koneita. Että näin, onko tämä vaan tämmöistä niinku.
No sehän on niin sinänsä ihan totta. Siis jokainen, joka laittaa Twitteriin yhdenkin twiitin, niin tavallaan auttaa Twitter-osakeyhtiö, joka on listattu yritys, joka pyrkii hyödyntämään sitä sisältöä sillä, että he myyvät mainostilaa. Ja sitä kautta niin me ollaan kaikki niinku tavallaan toimittajia mainosmediassa. Mm. Ja siitä hyötyy tällä hetkellä ikävä kyllä vain jenkkiläiset, Twitter, Facebook ja näin poispäin yritykset. Eli se on ihan fakta, mutta toisaalta suomalaisvaihtoehto ei niin kuin.
Joo, mutta no, hei, tästä osallistumista, mutta nämä on mahtavia nämä kommentit, että tässäkin mennään tämmöistä interaktiivisuutta, mitä Suomi kaipaa, että joku on eri mieltä, joku on pahaa mieltä, toivottavasti niin kuin nimellään, ja me saadaan niin kuin, meidän pitää saada tästä maasta tunteita ja ideoita ja ajatuksia ja vaikutuksia pois. Jos on höpö, niin se on ihan makeeta. Viime vuosikymmenellä nami, niin olkoon nyt höpö.
Niin, päästään pois tästä suomalaisesta junkikulttuurista, että avaudutaan ja kerrotaan.
Niin. Ja sitten mä en niin ymmärrä, mä itse yritän jakaa mielipiteitä ja toivon, että ne mielipiteet muuttuu. Kun mulla joku sanoo, että ne sun mielipiteet jää sinne verkkoon, että sut saadaan kiinni, niin sitten mä sanon, että jos mä ajattelen vielä 5 vuoden päästä samalla tavalla, niin sitten on joku ongelma. Mm. Että nyt haluan nähdä, että nämä on typeriä ajatuksia 5 vuoden päästä.
Ja kuuntelette siis 140 merkkiä lähetystä ja studiossa vieraina ovat Ville Tolvanen, strategi, valmentaja, yrittäjä ja Digitalist Networksin pääsihteeri sekä toimitusjohtaja Juho Jokinen Dinglestä. Niin, Tiina.
Ja kuuntelijat voivat osallistua tähän keskusteluun Twitterissä tai Shoutboxissa meidän omilla nettisivuilla. Twitterissä hashtagillä 140 merkkiä ja tänne on pari kommenttia tullut. Jouni Jyllinmaa kirjoittaa, että Twitter-virran seuraaminen on usein ok, välillä vesilasimyrskyt dominoi ja hashtag hyvä meininki. Ilmeisesti viittaa tänne studion suuntaan.
Joo, juuri näin. Mutta.
Ja Kenneth Lindfors on kirjoittanut ja hän
terveisiä
esittää myös kysymyksen, onko tietoa Suomi Twitterin faktoista, eli kuinka paljon suomalaisia aktiivisia palvelunkäyttäjiä on? Tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys.
Kenneth Lindfors lupasi kuunnella, jos lähti terveisiä, niin pitää nyt lähettää. Se, siitä löytyy kyllä tilastoja ihan, oliko se Twitter Suomi-tunnuksen takaa löytyy herra, joka niitä enemmänkin. Sitten tilastoja, sieltä voi käydä katsoa ihan reaaliaikaisen lukeman.
Joo, päivittäin.
Tuohon myrskyihin vesilasi, siihen voisi kommentoida, että joo, se on ollut kyllä totta, että tämä on niin kuin nuoren median ehkä ominaispiirre, että siellä syntyy jostakin asiasta, vaikka nyt sanotaan Teknoksen toi vuoto tuonne Mätäjokeen, niin sitten siitä syntyi semmoinen tilanne, jolloin Twitterissä ei mistään muusta puhuttukaan, sinne ei mahtunut mitään muuta. Mutta nämäkin on sitten semmoisia ihan tyypillisiä, ja ehkä ne pikkuhiljaa siitä vähän laimenee, niin kuin kärjet lähtee, kun Twitterissä tulee isompi ja isompi media.
Journalistille ja toimittajillehan on tullut oikeastaan uusien juttujen lähde, ja koskaan ei ole varmasti ollut niin paljon juttujen toimittajia, sisällöntuottajia, sähköisen suomenkielisen median parissa kuin nyt. Mm. Eli pitää nähdä se, että nouseeko mutti tai nouseeko joku mikä tahansa asia yllättäen. Se kuvastaa sitä uutta toimintaa mediaympäristöä. Nythän meidän pitäisi rohkaista enemmän ja enemmän ihmisiä itse asiassa aktivoitumaan ja kertoa mielipiteitä. Tulkaa sinne Twitterin kertoa höpö juttuja.
Niin, ja siellä voi tavallaan jokainen testata omia ajatuksia. Se on siinä mielessä demokraattinen.
Kansalaisjärjestöt, yhteisöt, yritykset. Mm.
Ja tuossa jokunen päivä sitten... Itse asiassa perjantaina Twitterissä Esko Seppänen twiittasi, että haluan uusia seurattavia. Kertokaa itse FF-tagillä, miksi sua on pakko seurata. Ja siihen alkoi tulla vastauksia solkenaan ja poimin muutaman. Daniel Rantanen twiittasi, että näen mahdollisuuksia siellä, missä muut näkee uhkia. Olen mies, jolle voittaminen on itseisarvo, selkeä valinta. Ja Tero Kivistö twiittasi, että olen nöyrä ja totean vain, että jokaisella Twitterissä olevalla pitäisi olla seurattavien listalla yksi turenkilainen. Ja Elmo Aittola twiittasi, että mä olen ylipainoinen sekä ylivoimainen. Tällaisia siis sinänsä hauskoja, mutta tämä osoittaa vaan lähinnä sitä, että siellä voi testata mitä vaan ja saada kommenttia ja vastauksia niihin. Ne voivat olla älyttömiä tai älykkäitä.
Kyllä, ja kyllähän niin kuin me nähdään, että tämmöinen, kutsutaan sitä nyt vaikka sosiaaliseksi pääomaksi, niin se on joillekin ihmiset tosi arvokasta. Ja varsinkin nuoremmat henkilöt kokee, että seuraajien määrä määrittelee heidän statusarvoaan ja brändiarvoa, tämän tyyppisiä juttuja, mutta... Mun mielestä tässä, ja yksi asia, jonka haluan tuoda tässä esiin, on se, että kun me pelätään niitä mielipiteitä ja jotenkin toivotaan, että joku meidän seurattaisiin, niin suurin tai nopein tie suureen määrän seuraajia tai huomioon on ollut totta kai avoimuus, rohkaistuminen. Mulla on itsellä tämmöinen sharing is caring -ajattelu, eli mä jaan koko ajan kaiken, mikä mun mielestä mielenkiintoista. Mä vihaan semmoista ajattelua, kun tiedon panttaaminen ja asiantuntijat sanoo, että mä en kerro, jos et maksa. Tai tilaa jotain, niin sitten sulle kerrotaan, koska se sopii todella huonosti sekä sähköisen mediaan että tähän digitaaliseen maailmaan. Tiedon arvo on pudonnut, jos ei kukaan kiinnostunut siitä. Ja meidän pitäisi synnyttää niin toimittajien, medioiden kuin kuluttajien kuin yritystekin asioita, joita muut ihmiset haluavat joko jakaa, kommentoida tai kuluttaa. Ja voisi sanoa, että vain kuolleet kalat ujot myötävirtaa. Että kyllähän sieltä niin kuin parhaiten nousee semmoista rohkeet, rajojen rikkoja, niin kuin Arman Alitsa tai Tuomas Enpuske tai Sarasvuo tai Stuppi tai muuta, jotka tosin käyttäytyy kulmikkaasti kaikkella muuallakin.
Joo, ja se tämä tiedon arvo on nolla, niin kuin hyvin kuvastaa oikeastaan sitä aikaa, että se seuraajamäärä syntyy kyllä niin kuin aktiivisuudella, omana itsenä olemisena ja siinä, että siellä uskaltaa uida vastavirtaan, että persoonallisuus ja noikin oli musta hyviä perusteluja, eli tämä, että yksi turenkilainen pitää olla jengissä, niin se on se ankkuri, mikä pitää maassa ja sitten, että on ylivoimainen, koska on ylipainoinen, niin sekin voi olla ihan hauska peruste. Sitä varmaan tulee lisää, kun häntä seuraa. Omalaatuisuus voittaa.
Kyllä, kyllä. No mitä mieltä te olette tästä pituudesta, 140 merkkiä Twitterissä?
Se on juuri sopiva, koska lyhyesti kirjoittaminen on luonnollisesti kaikista vaikeinta. Ja se erottelee se, tai sanotaanko, että se pakottaa ihmisen formuloimaan ajatuksen hyvin kompaktiksi.
No, mä olen samaa mieltä. Ja sitten tämä, niin kuin, silloin kun joutuu pidempään aikaa miettimään sitä twiittiä, niin se ei yksi eikä kaksi kertaa, kun se jättää julkaisemat kokonaan, koska siitä ei saanut tarpeeksi fiksua ajatusta niin lyhyessä ajassa. Ja semmoinen ei ole julkaisukelpoinen, jos ei sitä saa niin lyhyttä.
Tiina.
Shoutboxista kommenttia. Twitter on julkisten uima-allas, ei taviksia kiinnosta. Rihanna laittaa Twitteriin pyllyn kuvan ja sitten seuraamaan. Onko Twitter julkisten uima-allas ja temmellyskenttä?
No on se sitäkin osittain tietenkin. Julkiset on mun mielestä etenkin Jenkeissä niin tekivät tai niin kuin johtivat tavaraan Twitter-vallankumousta. Täällähän se ei ole niin paljon lähtenyt julkiksi, se on lähtenyt mediasta enemmän, mutta en mä nyt ihan sitä näinkään näki. Se on siis, julkiksille se on todella hyvä kanava heidän työnsä tekemiseen, eli ihmisten viihdyttämiseen tai relevantin sisällötuomiseen.
Täytyy muistaa se, että on hirveittävä määrä ammatteja, kirjailijat, toimittajat, muusikot, jotka tarvii itse asiassa julkisuutta ja haluaa näkyvyyttä omalle työlleen. Ja he joutuvat ammatikseen esiintymään medioissa, ja se on luontevaa, että he tulevat näisiin uusiin medioihin. Mutta eihän se niin mene, että julkikset seuraa vaan toisia julkiksia, että...
Ei.
Sylvester Stallone seuraa Schwarzeneggeria ja toinen ristiin, vaan kyllähän se on yksi tapa viihdyttää niitä faneja ja myöskin löytää ja luoda niitä.
Yksi ammattikunta, joka Suomessa ennen kaikkea näkisin mielellään Twitterissä, olisi toimitusjohtajat.
Pastorit.
No nekin. Mutta me katsotaan tuota isoja yritysten jenkeistä toimitusjohtajia, niin siellä on enemmän ja enemmän ihmisiä Twitterissä. Ja siinä ennen kaikkea, tämä pitää muistaa siinä, että se ei ole yrityksen asia, onko toimari Twitterissä, vaan se on sen toimitusjohtajan asia, onko hän Twitterissä. Se vaikuttaa eniten toimitusjohtajan seuraavaan työhön, onko hän Twitterissä, kuin tähän työhön. Eli siinä kaipaa esimerkiksi rohkaisua. Ja silloin saataisiin niin kuin järkevä ääni, tai no, ja niin kuin järkeviä ääniä lisää, jotka ottaisiin yhteiskunnallisesti kantaa.
Tähän täytyy vielä muistuttaa tähän kysymykseen, että muistuttaa, että sehän on vapaaehtoista se seuraaminen. Eihän kukaan seuraa sellaista, mikä ärsyttää tai tykkää tai ei kiinnostavaa. Eli pitää vaan löytää se, mikä itse kiinnostaa. Paavia kannattaa seurata aina.
Joo, ja kuvihan siellä lähinnä sen takia laitetaan, että ne menee aika lailla niin kuin kuumille kiville, jos joku Rihanna laittaa jotain tietynlaisia kuvia, niin sehän on ihan selkeä markkinointia.
Kyllä.
Laittaisi varmaan jotain muuta, jos joku muu menisi paremmin kaupaksi.
Tai tämä Beyonceen joulukuun koko lanseeras yllätyskampanja, joka oli varmasti voimakkain tapa markkinoida uusi levy ja videotulos. Tulla pimeästä yhtenä yönä ennen kuin räjäyttää potti. Eli sehän osoittaa sen, että tie yksilön ajatuksesta, ideasta, tuotteesta massajulkisuuteen on lyhyempi kuin koskaan.
Ja näihin sanoihin on hyvä päättää tämä 140 merkkiä lähetys tällä kertaa. Kiitoksia studiovieraat Ville Tolvanen, strategivalmentaja, yrittäjä ja Digitalist Networksin pääsihteeri sekä toimitusjohtaja Juho Jokinen Dinglestä. Paljon kiitoksia ja kiitoksia myös kuuntelijoille. 140 merkkiä jälleen ensi maanantaina.